Assalomu alaykum aziz birodarlar. Rabbimiz Iso Masih o'z shogirdlari bilan jisman birga bo'lmasligini eshitganlarida buni qabul qilish shogirdlarga oson bo'lmadi. O'sha holatda Iso shogirdlariga faqat mana shu yo'l orqaligina ular Xudoning marhamatlariga erisha olishlarini aytadi. Albatta, Rabbimiz Iso ularni tark etishi ularga foydali edi. Chunki uning o'rniga muqaddas ruh ularga hamroh bo'ladi. Mana shu yo'l bilan Iso o'z shogirdlari bilan jisman birga bo'lmasa-da, ruhan ular bilan birga bo'ladi. O'sha paytda shogirdlarining fikrlari adashib ketgan. Albatta, biz ularning bu holatini tushunishimiz mumkin. Axir eski ahdda shoh jisman o'z shohligida faqat qisqa muddat qolgan holat bo'lmagan. Iso bu yerda vahiyning yangi qirrasini ochib beryapti. Shunday vaqt bo'ladiki, Iso insoniy shaklu shamoilda bizlar bilan bo'lmaydi. Bu vaqt biz uchun tayyorgarlik davri bo'lib xizmat qiladi. Nega Isoning jisman o'z shogirdlari bilan bo'lmasligi ularga foydali edi? Bu narsa ular Masih qilgandan ham buyukroq ishlarni qilishlari bilan qanday aloqasi bor? Isoning yer yuzidagi hayotidan so'ng nima sodir bo'lganini tushunib olsak, bu savollarga javob o'z-o'zidan bizga ayon bo'lib qoladi. Luqo bayon etgan xushxabar hamda Havoriylarning faoliyati kitobi muqaddas kitobning muhim qismini tashkil etadi. Luqo bayon etgan xushxabar qolgan 3 xushxabarga juda o'xshaydi. Ammo faqat Luqo bizga Isoning tanaviy hayotdan shogirdlari bilan muqaddas ruhda birga bo'lishi jarayoni haqida so'zlab bergan. Isoning shogirdlari bilan oxirgi suhbati Yuhanna kitobining 14-chi hamda 16-chi boblarida yozib qoldirilgan bo'lib, bu yerda kelajakda nima sodir bo'lishi haqida aytilgan. Luqo bayon etgan xushxabar hamda Havoriylarning faoliyati kitobida esa o'sha voqealar qanday sodir bo'lgani bizga so'zlab berilgan. Azizlar, Luqo xushxabar kitobining 24-chi bobida Isoning o'limidan so'ng ikki shogirdning Xudo shohligi haqidagi umidlari parchalangan holda tasvirlangan. Chunki ular kutgan Xudo shohligining yer yuziga to'satdan hamda ulug'vorlik bilan kelishi mutlaqo sodir bo'lmaydi. Aksincha, ularning dushmanlari g'alaba qozongan bo'lib ko'rinadi. Shunda bizning ustozimiz Iso Masih muqaddas kitob ilohiyotidan dars berib, payg'ambar kitoblarini to'g'ri talqin qilib beradi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.